Rambol.
Cévní mozkové příhody představují ve vyspělých zemích druhou nejčastější příčinu úmrtí. Podle statistiky patří Česká republika ve výskytu cévních mozkových příhod bohužel ke smutné světové špičce. V Karambolu už za pár minut uslyšíte příběh muže, který měl mozkovou mrtvici. Mimo jiné vám řekne, jaký to mělo dopad na jeho život. No a potom si budeme s mým hostem, předsedou České společnosti pro aterosklerózu, doktorem Michalem Brablíkem, povídat o tom, jak je možné změnit životní styl tak, abychom předcházeli vzniku mozkových příhod. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Já mám kocápku náram, 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 kocápku náram, náram, no. Já mám kocápku náram, 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 kocápku náram, náram, no. Já mám kocápku náram, 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 kocápku náram,
stalo se sedm neděl.
Kocáku náram, náram, no.
No a nebyl překvapenej, on to věděl.
Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Arta má cíl, yeah. Arta má směr, yeah. Plaví se kararatu na sever.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Já mám kocáku
náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Žena a já byli bratři rodní.
Kocáku náram, náram, no.
Noé je svolal ještě před povodní.
Kocáku náram, náram, no.
Kázal jim naložit i ptáky savce.
Kocáku náram, náram, no.
Ryby nechte zachrání se sami hladce.
Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Arka má cíl, yeah. Arka má směr,
yeah.
Valí se kararatu na sever.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Přišel bouř, zlámala jim pádla vesla.
Kocáku náram, náram, no.
Tu přiletla holubice, snít unesla.
Kocáku náram, náram, no.
Na břehu pak vyložili náklad celý.
Kocáku náram, náram, no.
Ještě, že tu starou dobrou archu měli.
Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no. Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Archa má cíl,
yeah.
Archa má směr,
yeah.
Plaví se kararatu na sever.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Já mám kocáku náram, náram, náram. Kocáku náram, náram, no.
Posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Lektorovi angličtiny Jaroslavu Kulovi je více než 80 let. Za svůj život prožil ledacos hezké i strastiplné chvíle. Mezi ty druhé patřila i mozková mrtvice. Příběh Jaroslava Kuly zaznamenala Markéta Sokolová.
Profesor Jaroslav Kula si po skončení zaměstnání připadal nevyužitý. Bylo mu něco málo přes 60 let. V tu dobu už měl ovšem za sebou mozkovou příhodu. Na jeho řeči je to slyšet, přestože po mrtvici s ním dlouho pracoval logoped. Pan Jaroslav Kula, který je teď lektorem angličtiny, je ale za současný stav vděčný. Co samotné mozkové příhodě předcházelo? Dejme nejprve slovo jeho paní.
Já jsem byla, která ho k tomu přiměla, aby na tu angličtinu šel, poněvadž jsem jednoho dne, když šel do důchodu, viděla, že jako to je takový nějaký, že by mohl překážet v kuchyni. Což on teda nikdy nepřekážel, pan Šnevař.
Takže já jsem místo jednoho kroužku měl tři.
Každým rokem říká, že končí.
No ale začínáme v září.
Ale už je to, já si myslím, že asi 8 let, co tam chodí.
No, asi, no. Asi.
A trochu retrospektivně k samotné události.
Po mozkové mrtvici jsem musel ještě víc tu životosprávu jaksi skorigovat. A ta korekce spočítá v tom, že nepiju kávu a spíš ty čaj nebo džus. Kávu jsem vynechal. Stejně jako kouření, že podívejte se, do 50 let jsem žil v přesvědčení, že tělo vydrží všechno. Já jsem měl dvakrát infarkt mozku v mrtvici. Tam je chytla tady, tam velmi příznivém, velmi slušném kolektivu jsem najednou zcepenil. Ale počítali o patro výš je zdravotnický personál a zkušený, jo? No tak jsem se dostal do nemocnice, ústřední vojenské nemocnice, do toho svého špitálu teda velmi rychle a tam mě dali zase do takového stavu, že jsem odešel po svých, ale trochu mám defekt řeši. I ty kroužek, tak oni to nějak znají, protože to se stalo mezi náma tam, že jo, tak to jí tolerujou.
Jak to, že to Jaroslav Kula nevzdal?
Půjď sebe záchovat, já mu to ani nedovolí, že jo, tak oddat najednou. U mě psychiatr byl dvakrát. Mě říká, no jo, já, proč mě posíláte psychiatra, já potřebuji chodit, já potřebuji běhat, ale nepotřebuji toho psychiatra k tomu. Dostat se z toho musím.
A jak to vidí jeho paní? Co Jaroslava Kulu přimělo jít dál?
Člověk, když chce žít, tak musí pro to něco dělat. I když je takhle, dejme tomu, byl postižen, že jo, tak se zase snažil a říkal, jako, že se z toho musí dostat. No, tak se dostal. On měl postižení na řeči, no, ale myslím si, že to zvládnul.
A jak se Jaroslav Kula dívá na to, kdyby byl na všechno sám?
No, člověk to musí zvládnout, ale nebylo by jednoduchý. Velmi obtížně, kdyby to člověk měl zvládat sám.
A co všechno v současné době stíhá vedle kroužku angličtiny, který vede?
Člověk si chce tu už užít, dělat ne pod tlakem, dělat to, co chce, dělat to, kdy chce. Čtu, sleduju, co se děje a když mám stesk větší, tak si zapnu internet a podívám se na webové stránky třeba Matice Slezská nebo Muzeum Těšínské. To já si myslím, že k tomu člověk musí dospět, dozrát. Když je mladý, tak se orientujete na přítomnost a budoucnost. Historie to bylo.
Inspirativní s Jaroslavem Kulou si povídala Markéta Sokolová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, doktora Michala Vrablíka ze třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předsedu České společnosti pro aterosklerózu. Hezký den.
Dobré odpoledne.
Slyšel jste příběh, co vás napadlo, když jste slyšel slova pana Kuly?
Já myslím, že pan profesor Kula to popsal velice pěkně, protože tak to prožívá většina našich pacientů. On tam říkal několik úplně obecně platných pravd. Zaprvé říkal, že do 50 let tělo vydrží všechno, což je představa valné většiny,
to si myslíme,
nejenom našich pacientů, ale řekl bych celé populace. A není to úplně pravda. A za druhé tam také říkal, že prodělal 2 infarkty myokardu a následně cévní mozkovou příhodu, čím zase krásně ilustroval ten fakt, že cévní systém je jenom jeden a ty cévní mozkové příhody, infarkty myokardu, ale i jiná onemocnění jsou prostě projevem celkového postižení, na které si zakládáme celý život a nejenom tedy v tom období po 50. roce věku.
Vy se tak usmíváte, jak říkáte, že si na tom zakládáme, tak právě budeme v příštích minutách Karambolu mluvit o tom, jakým životním stylem vlastně působíme špatně na své zdraví, že potom vznikají cévní mozkové příhody. Také můžete do naší diskuse se zapojit i vy svými zkušenostmi, třeba textovými zprávami na číslo 907 77 04, pište ve tvaru region, mezera a text, anebo také můžete posílat e-maily na adresu karambol@rozhlas.cz.
Karambol.
Když soumrak městem se blíží, čím zvoní píseň má, když den se protáhne v kříži, čím zvoní píseň má, že městem potloukám se v tmách, mě večer do svý sítě vtá. Že tiše sněží z výšky, mám i dětem dočly knížky a tím teď zvoní píseň má. Když svíloch světýlka září, čím zvoní píseň má. Když svářeč pospát nesváří, čím zvoní píseň má. Že městem potloukám se dá. Večer dobrou zprávu dal, že větřík plaší stíny, mám dětem žehlí plíny a tím teď zvoní píseň má. Chci šlapat dál i mraze mít a horkej kaštan v dlani mít, ty sládnou. A dobrý den se do tváře píjí, čím zvoní píseň má. Když dívka s chlapcem nevíjí, čím zvoní píseň má, že městem potloukám se dá. Mně večer dobrou zprávu dal, že za vás svěží vánek, mám i dětem střeží spánek, a tím teď zvoní píseň má. Chci šlapat dál i mraze mít, a horkej kaštan v dlani mít, ty sládnou. A dobrý den chci lidem přát, a rozdat jim, co mohu dát, co mám. Když kolám sníh, mi s nebe slík, tak jako starostník, no žádnou, vážně žádnou. Tak odvratit chci ke vratům a zpívat písně mrňatům i vám. Když sníh se do tváře píjí, čím zvoní píseň má. Když dívka s chlapcem nemí, čím zvoní píseň má, že mě sem potloukám se dá. Mně večer dobrou zprávu dát, že za vás svěží vánek, mám i dětem střeží spánek, a tím teď zvoní píseň má.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes si tu s mým hostem, doktorem Michalem Vrablíkem, povídáme o prevenci mozkových příhod a telefonuje Dana z Příbramy. Hezký den, slyšíme se. Chtěla jste se na něco zeptat, tak prosím.
Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka asi před 3 lety prodělala velice silný infarkt a dostala se teď do nemocnice, tam jí ulevili, dali léky nějaký na ředění krve a za 3 dny já to tam v té nemocnici mamka dostala mrtvice a docela silnou, jako byla tam, měla potom poškozený mluvení. Vlastně až do konce, tak nemohla mluvit také všem, potom ještě asi po půl roce dostala epilepsii, to říká, že je taky z toho. Tak jsem se chtěla, jak je to možné, když teda už dostala léky na ředění krve, takže prostě dostala ještě i mrtvičku potom v nemocnici pod péčí.
Tak Dano, děkujeme za váš dotaz, pokusíme se na dálku zodpovědět naslyšenou. Co vy na to, je to všechno propojené, jak to vidíte takhle z dálky, tady samozřejmě to hodnotíme.
Všechno to určitě propojené je, ale těch cévních mozkových příhod a jejich typů je celá řada. A to, co paní Dana popisuje, je samozřejmě velmi obtížné rozseknout a posoudit takhle na dálku. Nevíme přesně, jaké typy léčiv dostala její maminka, ale upřímně řečeno působí to trošku sugestivně tak, že maminka, která byla správně léčená, léky, které prodlužují koagulační časy a tedy zvyšují riziko krvácení, mohla prodělat po tom prodělaném infarktu ještě krvácivou cévní mozkovou příhodu, kterých upřímně řečeno není, pokud si vezmeme celé spektrum těch mozkových příhod, není nejvíce, počítá se, že jich je asi tak 20% z celého počtu a většina těch mozkových příhod pak má společnou příčinu právě s tím infarktem myokardu a je to tedy ucpávání tepen, tedy nikoli v krvácení, ale přesně opačný problém, nedokrevnost mozkové tkáně, tedy takzvané ischemické cévní mozkové příhody. Ale chtěl bych říci a paní Daně odpovědět, že toto je všechno jenom spekulace. Je docela dobře možné, že maminčin cévní systém byl celkově postižen a ta cévní mozková příhoda vznikla v rámci toho celkově zhoršeného stavu po infarktu myokardu na podkladě globálně zničeného cévního stromu aterosklerózou, což je také nejběžnější podklad těch cévních mozkových příhod ischemické etiologie, tedy z nedokrevnosti.
Je to tedy složité, cévní mozkové příhody jsou ale bohužel v České republice poměrně časté. Jak je to se statistikou?
Statistiky nejsou vůbec pozitivní, i když se v posledních letech zlepšují. Máme přibližně 50 tisíc postižených lidí cévní mozkovou příhodou do roka, což je poměrně vysoké číslo. Ve srovnání se západní Evropou jsme na tom stále ještě podstatně hůře. Na druhé straně srovnáme-li se s Evropou střední a východní, nebo chcete-li s tím takzvaně bývalým východním blokem, tak jsme na tom zase relativně lépe, nechci říct skoro nejlépe, abych nás neuchlácholil, ale ty statistiky to ukazují a skutečně jsme někde na rozhraní mezi tím západem a bývalým východem. Takže jsou určité úspěchy a to, co je
pozitivní, že za posledních 15 až 20 let skutečně došlo k poměrně markantnímu poklesu nejenom úmrtnosti na cévní mozkovou příhodu, ale i počtu nových případů, což je možná ukazatel ještě důležitější a ještě více potěšitelný, protože snížíme-li úmrtnost, můžeme se také domnívat, že sice máme stejný počet případů, ale umíme je lépe léčit, což je jedna stránka mince, je to pozitivní. Ale v těch posledních, řekněme, 5 až 10 letech došlo i k poklesu výskytu nových příhod, které jsou právě výsledkem pravděpodobně zlepšené prevence, o které jsem dneska povídala.
Ano, právě o tom bude řeč v příštích minutách. Pojďme ještě k té statistice. Kdo je ohrožen těmi příhodami, komu se stávají?
Podobně jako u pacientů ohrožených infarktem myokardu, jsou to nositelé takzvaných rizikových faktorů. Ty rizikové faktory se do značné míry překrývají s riziky ostatního cévního poškození aterotrombotické etiologie, tedy nositelé rizikových faktorů aterosklerózy známe a víme, že jsou to nemocní s vysokým krevním tlakem, s vysokými krevními tuky, nemocní, kteří mají nadváhu nebo jsou přímo obézní, ale u cévních mozkových příhod jsou to ještě specifické rizikové faktory, jako je například výskyt poměrně časté arytmie označované fibrilace síní, která je spojená s vysokým rizikem embolizace do centrálního nervového systému a vzniku ischemické cévní mozkové příhody. Ale nutno říct, že úplně nejsilnějším rizikovým faktorem pro cévní poškození, a to nejenom pro cévní mozkovou příhodu, ale i pro ten infarkt, zůstává věk.
Věk, tak to jsme si ujasnili na začátku a samozřejmě budeme v příštích minutách Karambolu podrobně mluvit o rizikových faktorech a čekáme také na vaše zkušenosti a dotazy. Posílejte nám je třeba textovými zprávami ve tvaru Region, Mezera a text na číslo 907 77 04 a nebo na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz.
Karambol.
Shaking, and I need you today, oh man. Kdyby neexistovaly cukrárny, kdyby se v hospodách pila obyčejná voda a kdyby si všichni denně dopřávali zdravou snídani, svačiny, oběd i večeři, pak bych měla radost a prázdnou ordinaci. Jenže svět se chová jinak. Takže na regionu budu i tento čtvrtek volat. Hubněte zdravě! Navíc se ve čtvrtek po 14. hodině dozvíte, jestli existuje bezbolestná liposukce a zda nemá vedlejší účinky. Ráda vám poradí a pomůže doktorka Kateřina Cajdamová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Zítra mám svůj den. Zítra se mi splní moje tajný přání, můj sen. Dlouho tě znám, mám tě rád. Uvidím tě zas, uslyším tvůj hlas, možná. Zítra mám svůj den. Asi to tak bude, je to cítit všude. Všude tam, kam se podívám, něco s tebe mám. Tak se mi zdá, že už asi zítra nebudu sám. Zítra mám svůj den. Zítra se mi splní moje tajný přání, můj sen. Všude tam, kam se podívám, něco s tebe mám. Poslední den jednou vyspím sen a pak už někde.
Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, doktor Michal Vrablík. Povídáme si tu o prevenci cévních mozkových příhod. Vy jste zmiňoval rizikové faktory vzniku, teď jsou mrazivé dny, jak mráz ovlivňuje vznik příhod?
Určitě všichni pacienti, kteří jsou nositeli těch rizikových faktorů, o nich jsme mluvili a jsou pro ně léčeni. Mluvíme tedy o pacientech s léčeným vysokým krevním tlakem, s léčeným stavem po infarktu myokardu či jiným cévním postižením, jsou mnohem náchylnější ke změnám atmosférického tlaku, ale samozřejmě i ke změnám teplot. Je tedy pravděpodobné, že tito pacienti by opravdu měli respektovat ta doporučení, která slyšíme z médií, která vyhrožují tou takzvanou trojkou při biozátěži
A těch mechanismů, které jsou podkladem té zvýšené citlivosti, je celá řada, ale je pravda, že cévní regulace u pacientů s už poškozenou cévní stěnou je porušená a navíc ti pacienti často užívají léky, které nedovolí, a je to vlastně jeden z ochranných mechanismů těch léčiv, nedovolí tak promptní regulaci jak krevního tlaku, tak tepové frekvence, a ti pacienti skutečně budou snášet mrazivé počasí podstatně hůře nežli zdraví jedinci. Takže má to své opodstatnění a mráz cévním onemocněním, nejenom cévním mozkovým příhodám, ale všem rozhodně neprospívá.
To chápu, co mohou ti lidé dělat, jak se chránit, když už musí jít ven?
Tak určitě jste možná i sama zaregistrovala, že je zejména ve vyšších věkových kategoriích zvláštní paradox, že pacienti se velmi intenzivně halí v letních měsících, kdy potkáváme naše starší spoluobčany často i v šále ve 30-stupňových vedrech, ale opak je pravdou, když potkáme takového seniora, který si odskočí od teple vyhřátého televizoru či rádio přijímače jenom nakoupit a nevezme si na sebe skoro nic. Tak to je určitě hlavní, bych řekl, preventivní opatření, úplně běžné a logické, prostě požadavek na dostatečné oblečení, a pokud možno opravdu se vyvarovat těm velkým teplotním změnám, to znamená nevycházet zbytečně, když teplota klesá pod minus 10 stupňů, tak se omezit na ty nezbytné a pokud možno i kratší pobyty venku. Na druhé straně je mi úplně jasné, že vyhnout se tomu pobytu venku nelze a i naši pacienti musí si zařídit svoje věci, ale v zásadě není-li to nezbytně nutné, tak skutečně se držet spíše doma.
To jsou tady aktuální rady k riziku teď v zimních měsících. Vy jste už hovořil o těch rizikových faktorech, který z nich je tedy z těch, co se dají ovlivnit, kromě toho věku, nejhorší?
Nejhorší je celkem jednoznačně vysoký krevní tlak. Je to nejenom proto, že je nejčastějším rizikovým faktorem cévních onemocnění vůbec. V České republice máme víc než 1,5 milionu hypertoniků, tedy osob léčených pro vysoký krevní tlak, a to ještě ne všichni jsou zdiagnostikováni, čili ne všichni o svém onemocnění vědí. Takže vysoký krevní tlak je určitě číslo jedna, pokud se týká rizika cévních mozkových příhod. Zvyšuje riziko jak té mozkové nedokrevnosti, tedy ischémie mozku, tak i mozkové hemoragie, tedy krvácivých mozkových příhod. A zcela jednoznačně je tomu tak i v vyspělém světě, takže ať se podíváme, kam se podíváme, vysoký krevní tlak je prostě rizikový faktor číslo jedna, a také jeho správnou léčbou můžeme dosáhnout asi největšího relativního snížení rizika cévní mozkové příhody.
Abychom si to ujasnili, jaký tlak je tedy vysoký?
Obecně je za vysoký krevní tlak považována jakákoliv arteriální tenze, tedy tlak krve v tepně více než 140 na 90 mm tuťového sloupce. Jsou ale speciálně ohrožené skupiny, kde požadujeme, aby krevní tlak se pohyboval v rozmezí 130 až 140 mm tuťového sloupce měřeného konvenční metodou, a zejména u pacientů po cévních mozkových příhodách, tedy ti, kteří jsou v takzvané sekundární prevenci, tam se snažíme krevní tlak udržovat spíše v dolním limitu tohoto rozmezí, a je-li to vhodné, což musí posoudit individuálně lékař, a není tomu tak u všech pacientů, tak se snažíme krevní tlak snížit i níže, třeba na hodnoty kolem 120 mm tuti.
Říká můj dnešní host doktor Michal Vrablík. Budeme si i v příštích minutách povídat o dalších rizikových faktorech. Podrobně probereme třeba cukrovku nebo cholesterol. A zajímají nás také vaše zkušenosti s mozkovými příhodami. Napište nám je třeba textovými zprávami na číslo 907 77 04, pište je ve tvaru region, mezera a text, nebo na e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz, a můžete také volat, číslo je 221 553 777.
Karambol.
Láska prý je jako sklípek, kde vysedávám sám, a kde z kamenného čbánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápit žízní, to je láska příteli, a jestli ne, tak jsme se zmínili.
láska prý je jako okno otevřené do kořán. A tak láká mě ten výhled, jako by byl zakázán. Ač vím, že trpím závratí, to je lásky manifest. A jestli ne, tak musel jsem se splést.
A nejsi sám, kdo tolikrát se v lásce pomýlil.
A jaký to má smysl, a jaký to má cíl,
když někdo říká nádherná, tak já mu pověřím. A když jí říká nevěrná, tak neví, co já.
Láska prý je jako moře, když se bouři utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Když někdo říká nádherná, tak já mu uvěřím. A když ji říká nevěrná, tak neví, co já vím. Láska prý je jako moře, když se bouři utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili.
O cévních mozkových příhodách si stále povídáme v Karambolu Českého rozhlasu Region. Mým hostem je doktor Michal Vrablík a na telefonu Míla z Malešova. Hezký den.
Hezký den, Alimo, vám a i panu doktorovi. A já jsem se chtěla zeptat, viděla jsem včera i vlastně předvčírem v televizi zákrok na snížení krevního tlaku a provádí se to nějakým katetrem a je prostě krevní tlak závislý i na funkci ledvin, i na cukrovce, i na infarkty a takovýhle, tak by mě zajímalo, jak je možný se dostat na kliniku do Brna, to za prvé, a pokud teda nefungují už žádné léky, aby ten krevní tlak snížili a máme takový problém, je hrozný, že už se to nedá ani vydržet, následně teda i tinnitus, takže to je hrozná věc, že jo, pro člověka, když mu věčně hučí v hlavě, tak co s tím?
Tomu rozumím. Tak Mílo, děkujeme za vaše dotazy, ať se vám daří, hezký den, naslyšenou.
Já vám taky, Alimo, a děkuju moc za odpověď.
Tak prosím, slyšel jste dotazy, jak to tady funguje, co je to za novou metodu?
Ano, v poslední době se o tom hodně mluví, a to tedy nejenom v médiích, kde se o tom mluví opravdu v posledním týdnu, ale řekněme v posledním roce se o tom mluví hodně i na odborných konferencích a je to skutečně metoda, která je velmi zajímavá a potenciálně velmi prospěšná. O co v zásadě jde? Jde o to, že se katetrizační metodou prostřednictvím katetrizace velkých cév dosáhne lumina, tedy průsvitu ledvinných tepen a zavedeným katetrem se potom radiofrekvenční metodou, tedy použitím vyšší teploty, spálí selektivně nervová zakončení, označovaná jako sympatická nervová zakončení, která zásobují ty ledvinné tepny a hrají zásadní roli v regulaci celotělového krevního tlaku. Takže paní Míla má pravdu, že to je skutečně taková velice moderní, řekl bych, to je dosud ještě výzkumná, ale už s prvními aplikacemi do praxe metoda, která je velmi slibná právě pro pacienty, které paní Míla zmiňovala, a to jsou pacienti s takzvanou rezistentní arteriální hypertenzí, tedy takovou, kterou nejsme schopni ovlivnit ani kombinací mnoha léčiv.
Ta metoda se neprovádí jenom v Brně, což je pozitivní, ale indikují i specialisté z Centra pro léčbu arteriální hypertenze, například v naší všeobecné fakultní nemocnici, kde tým pod vedením profesora Vidimského už má první zkušenosti s aplikací této metody u několika pacientů. Ta metoda se provádí v Praze v nemocnici Na Homolce, ale jistě i další pracoviště připravují její zavedení. A co je třeba ale říci, je potřeba, aby byla indikována uvážlivě zkušeným týmem osob, které zváží všechny možnosti, a ty možnosti ostatní, standardní, musí být u osob, které indikujeme k tomuto výkonu, vyčerpány. Takže jistě je možné se obrátit v Praze například na Centrum pro léčbu arteriální hypertenze Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsou zkušení erudovaní experti, kteří dokáží poradit.
Tolik tedy k tomu vysokému tlaku, pojďme k dalšímu rizikovému faktoru, kterým je cukrovka. Píše nám také Gita: pane doktore, na co se mají těšit diabetici, tedy asi to je v uvozovkách. Jak to tedy je s tou cukrovkou a cévními mozkovými příhodami?
Cukrovka je pravděpodobně hned na druhém místě, pokud se týká závažnosti z hlediska rizikovosti vzniku cévní mozkové příhody. A je pravda, že u diabetiků je vždy důležitou a vlastně téměř v 90% v tou fatální komplikací, která nakonec diabetika připraví o život, nějaké cévní onemocnění, ať už je to infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Ty principy léčby a intervence rizik u diabetika jsou prakticky shodné s osobami, které nosí rizikové faktory jiné, kromě diabetu, takže správná léčba arteriální hypertenze, pohybová aktivita, režim, o tom si ještě určitě řekneme, léčba vysokého cholesterolu. Takže diabetik, stejně jako nediabetik, musí dbát všech těch doporučení a správně dodržovat ta opatření.
To radí můj dnešní host, kterým je stále doktor Michal Vrablík.
Just you and me. Swear I won't.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. S Michalem Brablíkem si tu povídáme o prevenci cévních mozkových příhod. Telefonuje Marie, hezký den. Slyšíme se?
Ano, takže já bych prosila pana doktora o vyjádření k problému. Mý dcery je 43 roků a že stále má vysoký tlak krevní a byla jí odeslána krev do Prahy na vyšetření a zjistila se leidenská mutace. Jestli by mi k tomu pan doktor mohl něco říct, prosím.
Dobře, děkujeme Marie za dotaz, ano. Ať se vám daří, naslyšenou, hezký den.
Děkuji.
Tak co vy na to?
Marie popisuje situaci, která není úplně neběžná. Jedná se vlastně o souběh takového úplně běžného tradičního rizikového faktoru, jakým je vysoký krevní tlak, s rizikovým faktorem, který zvyšuje pohotovost ke krevnímu srážení uvnitř cév a zvyšuje tedy riziko takzvaných tromboembolických komplikací. A je pravda, že embolizační cévní mozkové příhody také tvoří jednu a ne malou část, přibližně jednu čtvrtinu všech mozkových příhod. Takže dcera paní Marie má vlastně dva rizikové faktory, které zvyšují riziko dvou typů cévních mozkových příhod a tedy globálně zvyšují riziko vzniku mozkové mrtvice. Co se s tím dá dělat? Samozřejmě, že ta léčba musí zasahovat oba dva ty rizikové faktory, musí mít jednak správně kontrolovaný ten vysoký krevní tlak, tak aby byl v cílových hodnotách, o nich jsme mluvili. A druhým způsobem, jak bránit cévní mozkové příhodě, ale i jiné tromboembolické komplikace, jako může být například tromboza žil na dolních končetinách, může být bránění krevnímu srážení použitím takzvaných antikoagulačních přípravků v rizikových situacích, jakými může být atypicky je například dlouhé cestování, případně imobilizace po třeba nějakém traumatu, nebo rozhodnutí o vedení trvalé antikoagulační léčby, což je ale indikace, kterou musí zase zvážit ošetřující lékař a většinou se k ní přistupuje, až když dojde k nějaké manifestaci té tromboembolické komplikace. Ale v zásadě tedy pro dceru paní Marie dva přístupy, léčba vysokého krevního tlaku a potom buď trvalá nebo dočasná antikoagulační léčba.
Ještě máme další dotaz. Dobrý den, je mi 46 let a třikrát s velkým časovým odstupem několika roků se mi přihodilo toto. V hlavě mezi očima jsem ucítil veliký tlak a najednou jsem viděl dvojitě. Tento stav vždy trval několik minut a pak to samo odeznělo, ale celý den jsem se potom cítil velmi unaveně. Poprvé se mi to stalo už před někdy 15 lety, po druhé asi rok po první příhodě a po třetí v loni v létě. Může se jednat o mozkovou příhodu? Pokud ano, co bych měl udělat? Jiné potíže nemám, předem moc děkuje Pavel.
Příznaky, které Pavel popisuje, mohou, ale také vůbec nemusí být způsobeny cévním onemocněním mozku. Ten dlouhý časový odstup a opakování s několikaletou přestávkou spíše nehovoří pro cévní mozkovou příhodu jako takovou, ale určitě dvojité vidění je závažným neurologickým příznakem, který vyžaduje neurologické vyšetření. Takže Pavel by zcela jistě měl navštívit neurologa a měl by ho konzultovat a ten neurolog pak zváží indikaci dalších vyšetření, mezi nimiž zcela jistě by mělo patřit zobrazení centrálního nervového systému nějakou rentgenologickou metodou. Určitě to nepodceňovat, dvojité vidění je jedním z příznaků jak cévních mozkových příhod, tak řady dalších neurologických onemocnění a všechna by měla být vyšetřena.
Karambol.
Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. S mým hostem, doktorem Michalem Brablíkem, si tu povídáme o prevenci cévních mozkových příhod. A nabízí se tedy, jak změnit zdravý životní styl. Tam už vlastně v té otázce si trochu odpovídám. Co dělat, abychom tomu předcházeli? Zatím jsme tedy odpovídali vlastně na dotazy, kdy už se řeší, že to není v pořádku.
Ale mo úplně správně zakončujeme to naše dnešní povídání odkazem na zdravý životní styl, protože ten je pravděpodobně stále nedoceněnou modalitou v tom ovlivnění rizika cévních onemocnění vůbec. A je to z řady různých důvodů, ale to, co je prokázáno, je fakt, že zdravý životní styl, který je charakterizovaný dostatečnou pohybovou aktivitou, zdravou dietou, nekuřáctvím samozřejmě, a to, co je zajímavé a našimi pacienty vždy oceňované, i mírnou pravidelnou konzumací alkoholu, tak tento zdravý životní styl má ohromný potenciál v ovlivnění cévního rizika, jak cévních mozkových příhod, tak infarktu myokardu, vůbec průběh aterosklerózy. Ale je pravda, že ten zdravý životní styl bychom si měli zvyknout užívat nikoliv až v okamžiku, kdy jsme léčenými pacienty, ale měli bychom si navyknout ho adoptovat jako běžnou součást našeho života a v podstatě bychom měli naučit už naše děti, aby zdravý životní styl považovali za cosi normálního, za cosi, co je běžné a nikoliv něco, co je vynucené až nějakým onemocněním.
Tak to byly závěrečné rady mého dnešního hosta, kterým byl doktor Michal Vrablík ze 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také předseda České společnosti pro aterosklerózu. Děkuji za návštěvu a přeji vám hezký den.
Také děkuji za pozvání, hezký den všem.
Záznam tohoto pořadu najdete také na našem webu www.českyrozhlasregion.cz. Zítra bude mým hostem po 12. hodině v Karambolu doktorka Petra Petrovská a budeme si spolu povídat o tom, jak funguje psychosomatika. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.